over den Vedovské prezidentem.
Děkuju. Aleši, to bylo moc hezký a mě to utvrdilo v tom, že když to lidi pohromadě, že se jim lépe sedí. Já s tím nemám žádný problém, akorát, že po celý 4 roky, co jsem proseděl, tak jsem nikdy neviděl druhého politického vězně. Ve dvojkách to bylo prostě tak, aby že ta vnitřní ochrana si to pohlídala. Já jsem nikdy totiž neseděl v jedničce, za, že jsem byl, dobře jsem se choval, asi tak mě dali rovnou do dvojky.
Takže ty máš silný hlas, předám ti jiný mikrofon, slabší mikrofon.
Silný hlas, slabší mikrofon. Ty nechceš mikrofon.
Takže no, to zvládne mi takhle. Jak mě slyšíte?
Dobře.
Tak to je bingo. Tak Petře, Petře, já si furt Petře, co jsem Mirek a Petře, já nevím, který je první. Mirek je přesný jméno. Děkuji za toho. Ten Androš vynecháme, jo, ty viděl, on to mi vyzerí.
Je, takový to má. On se sám uvedl, takže to je člověk, který se nemusí uvádět. Nemusí se uvádět tento člověk. Franta Stánek, vidíte tady, čtete možná jeho takový medailonek. Je známý v těch kruzích, který zastupuje hlavně, tak je známý jako Čuňac, je to tak? Tak, ale zastupuje oblast, která se nazývá Underground. Takže řadě nám to samozřejmě něco říká. A on by o tom mohl vyprávět dlouhý čas. A teďka mě právě napomenul, že otázky ohledně undergroundu bychom mohli vynechat, ale co říkáš jednu, že bychom zkusili nějakou. Takže underground, podzemní kultura, zvláštní podzemní kultura, jakou vlastně, jaký měla tah proti režimu. Vystupovala jako s politickým nějakým programem proti režimu?
To je, samozřejmě se to liší v době, o které mluvíme. Na začátku 70. let prostě šlo o lidi, kteří z toho máničkovského hnutí, který tady bylo už od 60. let, vlastně se dále integrovali a integrovali se na základě společného zájmu o muziku, umění, obecně o otázky ekologické a o sociální podmínky k životu obecně. Tedy to, co se v zahraničí, zejména ve Spojených státech, prosazovalo jako komuny hippies, tak to všechno nás zajímalo, protože to jsme chtěli také patrně žít. Politická rovina se do toho dostala vlastně díky komunismu, komunistům. Protože teprve ti nás, protože chtěli všechno mít pod kontrolou, tak teprve ti nás začali perzekuovat a nemyslím si jenom o tu perzekuci soudní, ale ta perzekuce proti dlouhým vlasům začíná už v těch 60. letech, kdy v roce 66 nechal Antonín Novotný ostříhat asi 4000 mladých mužů a další perzekuce potom následovaly. Demonstraci, kterou tehdy k tomu udělali, a která není příliš známá, tak byla také předmětem soudního jednání a padaly nepodmíněné tresty, ale ta demonstrace měla hlavním heslem vraťte nám vlasy. A teprve druhé heslo bylo komunisti jsou volové. Jo? A to už byl ten politický moment. Jo? Ale musím teda přesto všechno říct, že komunisti nás do politického boje vlastně natlačili. Vypouklej tohleto tvrzení je právě v roce 76, kdy začal proces proti skupině Plastic People. Ten proces se sice tak označujeme, ovšem byl to proces proti celému tehdejšímu českému undergroundu. Byly stovky lidí, byly u výslechu, desítky domovních prohlídek, 20 lidí bylo ve vazbě, nakonec nás odsoudili 7. Těch 7 vybírali patrně z toho, podle klíče, kdo byl organizátorem, kdo byl jako manažeři toho. Takže čtyři v Praze, Zajíček, Karásek, Brabenec a samozřejmě Magor. A tři jsme byli odsouzeni v Plzni, Skala, Kocour a já. Takže tolik asi k té otázce. Nebyť toho, že do nás komunisti rejpali, nebyli bychom politicky angažovaní, tedy negativně vůči komunistům, ale v totalitním zemi to prostě jinak nejde. Já už nevím, koho citát Magor tenkrát si vypůjčil a říkal, v totalitní zemi je jediné místo, kde může žít čestný muž. Tím místem je vězení.
Tak jo, děkuju, to jsem nám to přiblížil samozřejmě.
Jak se jednou větou dá říct všechno?
Ano, byla ta věta sice dlouhá, ale skutečně řekl všechno. Já myslím ještě, snad by nás trochu zajímalo, jaký byl vlastně, když tady naznačil ten Jandrošivost a politický, tedy ve smyslu bez nějakého programu politického, jaký byl vlastně vztah těch disidentů klasických, politických s tím undergroundem?
Nutno říct, že vlastně ten proces z roku 76 se stal vlastně katalyzátorem k vzniku charty. Protože do té doby tady byly sice opoziční skupiny, a to jak bývalí komunisti nebo křesťani, ovšem mezi nima byl pořád ten antagonismus, který byl mezi nima, i pokud byli na vrcholu moci ty komunisti, tak pořád funkci přinesli i do toho disentu, jako. Ale najednou se tady objevila skupina lidí, kteří byli tabula rasa. Ty prostě nebyly nijak politicky počváraný, takže ten mohli být nejmenším společným jmenovatelem v boji za lidská práva. Do té doby, když zavřeli nějakého faráře, protestovali křesťani, když zavřeli šabatu, protestovali všichni komunisti. Jo? Ale najednou tady se objevila, byl nějaký kluci vlasatý, který hrajou na kytary, tak těm mohli dát podporu vlastně ze všech stran. A nehynoucí vděčnost můžeme mít právě Václavu Havlovi a Jiřímu Němcovi, kteří byli tito dva muži, byli ti, kteří ve chvíli, kdy v roce 76 vlastně došlo k tomu určitému kompromisu, protože to odsouzení, přestože jsme byli odsouzeni, tak šlo o kompromis. Dostali jsme tresty poměrně směšný. Nejvíc dostal Magor rok a půl, ale nám tehdy nabízeli, že Magor dostane 7 a my po 5, jako, jo, takže to byl nepoměr. Takže když tento kompromis na základě těch společenských protestů a toho, jak se to dostalo do zahraničí, jsem psal Heinrich Bell, že jo, nositele Nobelovy ceny se ozýval, jako, a tak když tohle to bylo vidět, že ta občanská společnost má její činnost má určitý dopad i v totalitním státě, tak právě Václav Havel a Jirka Němec si řekli, bylo by škoda, teď ty lidi, kteří se za ty plastiky brali, tak teď to rozpustit najednou. Jo? A tak už šlo jenom o to, dát jim něco, co bylo pro ně taky společným jmenovatelem. A ukázalo se, že text charty a ten boj za lidská práva, že tím společným jmenovatelem může být a že se tedy ta opozice mohla kolem toho zrovna. Ještě se nenadechuji, já ještě chci říct, že ten český underground, vlastně v chartě, když jsme to počítali s Martinem Machovcem, tak je to 40% lidí, jsou lidi z Androše, jo, který signovali chartu. A stali se prostě takovým lidem té charty. Na začátku to skutečně byli lidi, o kterých to bylo. Ale v 80. letech, do druhé poloviny 80. let, už i tyhle ty lidi chtěli artikulovat svoje názory. Jo, a chtěli aby v chartě byli taky slyšet. Potom došlo k skutečným rozporům v chartě a v tom dopisu 40, který já jsem inicioval, tak se ukázalo, že musí charta svoje činění taky přizpůsobit i téhle skupině. nutno říct, že tehdy Václav Havel se postavil nad tuhle tu debatu a řešil, a vlastně de facto to vyřešil tím, že potom už vždycky dále od toho dopisu 40, už vždycky jeden ze signatářů toho dopisu byl mluvčím charty.
Tam to už se nenadechuji, prosím tě. Vidíte, mistr světa, jednou větou, co všechno může říct, ale řekl nám to moc pěkně, děkuju. Jasně, ale kdo byste řekl kdysi teda, že vlastně takový ty lidi, ty vlasatý, kteří se scházeli někde u piva po hospodách a dělali nějaké takové koncerty ve stodolách, že budou mít takový obrovský vliv potom na formování vlastně opozice proti režimu. Tak my jsme tady samozřejmě dneska příležitosti 30. výročí smrti Pavla Vonky, takže trochu teď přejdu k této tématice. Ty máš taky, máš bohaté zkušenosti z vězení i z vazby. Půl roku si strávil, vlastně to bylo první.
Dva roky vazby, dva roky lágr.
Skvělý, no skvělý ne, ale zkušenosti máš bohatý, takže zeptám se tě, jak to vlastně bylo s respektováním presumpce neviny při výkonu vazby?
Vazba byla, to, že byl někdo ve vazbě, to znamenalo pro orgány činné v trestním řízení, že je vinen. To je jednoduchá odpověď. Tak když ještě k tomu byl, romské národnosti, tak dostal 18 měsíců víc, protože za barvu kůže se dávalo 18 měsíců.
Děkuju, to je zase bohatá odpověď. Lékařská péče. Případ Vonka samozřejmě souvisí s lékařskou péčí v těch zařízeních. Jaký máš ty zkušenosti? Obecně, a jak to bylo, jak byl jsi tady v Hradci, ve vazbě po Vonkově smrti, je to tak? Jak to tam fungovalo, ta lékařská péče?
Obecně bych to asi nejlíp přiblížil na příkladu z Bitýzu. Když jsem seděl na Bitýzu, tak tam byl doktor, kterýmu jsme říkali Ketazon, to je jméno prášku. A ten právě jsem mu říkal Ketazon, protože na všechno ordinoval Ketazon. Bolí tě hlava, Ketazon. Bolí tě žaludek, Ketazon. Zlomená noha, Ketazon. Prostě. Jsme vždycky říkali, že se mu tam převrátil kamion s Ketazonem a že on to musí prostě jako rozdat. Jako. Zvláště Romy neměl rád, ty léčil po pěti. To už ta sestra, když jsme tam čekali jako v té chodbě, kde se čekal na ordinaci, tak ta sestra už znala ty jména a četla Čonka, Lakatoš, Demetr, jo. A oni tam jednýma dveřma cházeli a z té ordinace se druhýma dveřma se vycházel a než tam ten poslední, ten pátý vešel, tak ten první už šel, měl na dlaní ten Ketazon a říkal, to svině. Už odcházel vylečený. Takže tak tohle to byla na lágru. Co se týče tý zdravotní péče tady v Hradci Králové, já musím říct, že úmrtí Pavla Vonky hradeckou věznici změnilo úplně od základu. Tam prostě se změnilo úplně všechno. Já jsem přišel půl roku po Vonkovi na vazbu do Hradce Králové a tam jsem si připadal, jako že jsem na krmíku, jako z hlediska vazby, jako jo. Já jsem ve dne ležel na posteli, jako jo, a nosili mi, lidi, co mi posílali časopisy, tak to mi normálně dávali na celu, což předtím nikdy nedávali, jako jo. Takový prostě, ta vazba, ta byla úplně neuvěřitelně změněná tím, že se tam snažili. Přesto, já jsem bral prášky nějaký na srdce a byl tam Ivoš, známý i pro lidi, kteří seděli v tom, tak známý referent na třetím patře Ivoš, největší hajzl z těch bachanů, který tam tehdy fungovali. A ten prostě, protože ta cela, kde jsem já seděl, to byla jedna z těch tří odposlouchávaných cel, které byly právě u dveří, komu se chodilo do vyšetřovačky STB, jo, tam zemřel Pavel Vonka. A vlastně jedna z těch třech cel byla taky moje. A Protože ta cela byla až na konci, tak jemu byl, on byl línej prostě tam chodit s těma práškama, když roznášel ty prášky. A tak prostě tu krab, ty moje léky prostě zahodil. Aby nemusel tam chodit dozadu.
Že se vyletěl?
Ivoš vyletěl,
ano. To
máme stejnou zkušenost.
To bylo něco, to byl úplně fašol. Já mu řekl, že byl fašou na to, vzpomně teda.
No, to smůže dobře, ale na špatné místě.
No, to byl největší.
Tak vidíme, tady se nějaký zkušenosti propojují, ten seminář není úplně tak špatná věc. No. Já věřím, že jsem zvědav ještě na svědectví dalších, kteří byli vazebně stíhaní. Teď ty jsi byl vlastně první takový vyšetřovatel případu Pavla Vonky. Je to tak? Vzal jsi to jako za svý tenkrát?
Jo, to je pravda, protože tím, že jsem tam byl půl roku po něm, tak samozřejmě tam ještě pořád seděli lidi, kteří tam byli v té době, kdy zemřel. Jo? A tak jsem házel koně, a zainteresovaní vědí, co to je ve vazbě házet koně, to je komunikace mezi oknama, že jo, aby se dalo komunikovat. A domlouval jsem se, jak to šlo s lidma, abych zjistil vůbec, který lidi tam jsou dlouhodobě vazebně stíhaný. To znamená, tam byli lidi třeba 3 roky taky ve vazbě, že jo. A tak u těch se dalo předpokládat, že tam jako byli v té době. A ty jsem se snažil vyslýchat, dotazovat motákama, jaký zkušenosti s tím, kdy zemřel Pavel Vonka, jaký zkušenosti s tím měli. Co oni slyšeli, co oni na vlastní oči viděli nebo byli schopni slyšet ze dvora. Že Pavla Vonku zavedli na díru a že tam byl řev na té celé, to prostě potvrzovalo několik lidí. To bylo jednoznačné. A další věc, kterou jsem si vlastně zapojil až později, že ty spoluvězni, kteří byli s Pavlem Vonkou, že tam byli jednoznačně z vůle vnitřní ochrany. Tam to VOčko si to zařídilo, aby tam právě tito dva muži byli.
No, výborně, zas nám teda přiblížil tu situaci. Ty jsi byl vlastně taky potom členem vyšetřovací komise České národní rady pro vyšetření smrti Pavla Vonky. Ta komise byla ustavená hned, myslím, v únoru roku 90. No. A takže jenom krátce, jak to vlastně...
Já jsem tady, když jsme se setkali teďka nazad s Jirkou, tak jsem mu právě říkal, to, co si dnes po těch skoro 30 letech o tom myslím, možná, že to bylo chyba, že jsme to úmrtí Pavla Vonky začali v demokratických poměrech vyšetřovat tak záhy. Protože ty struktury justiční tak byly ještě pořád stejné. A my jsme přesto, ať jsme z pozice komise dělali, co jsme chtěli, tak jsme přes tu vojenskou prokuraturu prostě neprošli. Tam to prostě všechno zařezávali. A nebyli jsme schopni protlačit jediný oznámení na trestnou činnost. Jednoznačně tam podle všeho, co já jsem se o tom dověděl, a můžu říct, že jsem tedy vyšetřoval vlastně 3x. Už se zmínil Mirek o tom vězení, potom v té České národní radě, ale potom jsem ještě jako příslušník bezpečnostní informační služby dostal rozkaz od 2 ministrů, od českého ministra spravedlnosti a federálního ministra spravedlnosti k objasnění úmrtí Pavla Vonky, takže jsme to vyšetřovali ještě po té linii tajné služby a zapojili jsme do toho i pražskou Mordpartu, což nebyli žádní politický policajti, to byli normálně lidi, kteří dělali vraždy. A všechno to, co z těch všech zdrojů můžu říct, tak jednoznačně je tam ten doktor Peck. Jo, doktor Peck je ten, který zabil Pavla Vonku. Já nemám žádný pochybnosti, že on to byl. Protože on byl zároveň, to, že byl lékař, tak zároveň byl vedoucím oddělení zdravotního, tudíž byl byl veřejným činitelem. Kdyby byl jenom lékařem, tak by nebyl veřejným činitelem, ale on jako to vedoucí toho oddělení byl veřejným činitelem a jako veřejný činitel měl dát příkaz k tomu, aby byl Pavel Vonka ve chvíli, kdy nebyl po hladov sportovce schopen nastartovat znovu metabolismus z různých tíčin, o kterých možná ještě můžeme mluvit, tak aby ho nechal převést do nemocnice, do vězeňské nemocnice na pankrác. To on neudělal a to znamenalo smrt Pavla Vomky. Souhlasíš s tím?
Úplně s tebou souhlasím, je to pravda, já jsem taky potom pátral. To byl největší zločinec.
A Jelínek to dodělal, že mlčel?
Tak k tomu se ještě můžeme dostat k diskuzi, ale tohle teď si samozřejmě udeřil ten hřebíček na hlavičku a dostal se vlastně k jádru věci. Je samozřejmě smutný, jak celá ta záležitost byla zahrána s tím vyšetřováním té smrti, jak byla zahrána do
hladu. Možná, že by bylo na místě vytvořit parlamentní komisi, která by prošetřovala činnost té parlamentní komise tenkrát, která to vyšetřovala. Protože ta komise byla složena tehdy z hlediska tehdejšího České národní rady paritně. To znamená, že tam za všechny politické strany a hnutí byl někdo. Například tam byl také člen ústředního výboru komunistické strany, členem té komise. Tak si to asi dovedete představit.
Výborně, děkuji Franto za to, že...
Ještě Franto, ještě pamatuje si mluvil s Petruškou Šustou, říkala, že to nemělo cenu, že už tam přestala dokázat, viděla, že jsou tam lidi, kteří to přímo nemají zájem, aby se něco vyšetřilo.
To mluví Jiří Vomka, bratr Pavla Vomky.
Tak ještě tady jsem o tom zmínil Petr Blažek, tam bych ještě to chtěl říct. Jedna věc, která úplně zapadla, tak je, že ty americký doktoři, kteří dělali tu repitvu, tak upozornili na oděrky okolo zítního otvoru Pavla Vomky. A ten jeden z těch Romů, který tam s ním byl v minulosti, předtím, než byl na té celé s Pavlem Vomkou, tak byl vyšetřován pro agresivní homosexualitu.
To byl Baláš.
Já nechci spekulovat, já nejsem dalek toho spekulovat, ale prostě tyto fakta je potřeba vzít potaz. A jak jsem znal Pavla Vomku, tak on byl člověk, který byl mezi vězni byl vážený, protože psal jim stížnosti, psal jim právní rozklady a tak. A to, že se dostal vlastně na dno té vězeňské populace, jo, tak to pro něj musel být obrovský psychický záhul. A myslím si, že právě ten psychický moment, jaký on prožíval, tak to byl jeden z těch důvodů, proč to jeho tělo nebylo schopné se zmobilizovat k tomu, aby nastartoval znova ten po té hladovce ten vegetativní proces. To si myslím, že je jeden z
těch.
Děkuji
moc.
A zároveň se omlouvám, nebudu tady na diskuzi, jedu na stejnou akci, na kterou už před dvěma hodinama utekli Blažek a schovali. Tak se mějte hezky, na své. Děkuji vám.
Děkuji za skvělé rozhovoru Zdeňku Petrovi a za vynikající stručné věcné vyjádření.
Já jsem nebyl nikdy tlustý, nebyl vždycky tlustý, jo? To není podle prasete, jo? To je podle francouzské veselohry Výhodná koupě, kde se tam objevuje postava Čuňase, který tam myje v okno v Paříži v autu na křižovatce.
Mimo to prasa, to jsou velice inteligentní zvířata, tak pozor.
Děkuji a šťastnou cestu.
Díky.
Tak a teď nám prozradím, jak se budeme improvizovat, tak já mu přidám mikrofon, aby to může napsat.